Labi, kolēģi, pulkstens 9, nu šodien kārtē īpaši manumā klikomitēs sēde. Darba kārtība šodien ir 6 jautājumi.
Varam sākt?
Jā.
Lūdzu izskatīt apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Kolēģi, jā, lēmuma projekta iekļaut zemes gabali, apbūvēta zemes gabali, vasarnīcas dzīvojamās mājas. Lūdzu jautājumi, debatas nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi. Oi. Okei. Okay. Gržbovskis visi par, Gržbovskis nebalsa.
Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 65 nodošana atsevināšanai. Ņemot vērā īrnieces atsevināšanas ierosinājumu.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Lūdzu, nobalsot par lēmuma projektu, kas par? Visi par, paldies, lēmums pieņems.
Par dzīvojamās mājas Raipulas ielā 10. Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 7 nodošana atsevināšanai. Arī ņemot vērā īrnieces atsevināšanas ierosinājumu.
Lūdzu, jautājumi, debatas nav. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par, lēmums pieņemts.
Par dzīvojamajai māju 18. Novembrī ielā 166 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšana.
Jā, tomēr mums kolēģi lūdzu pievērst jūsu uzmanību. Gribu pievērst jūsu uzmanību. Vēl trīs zemes gabali, tas saucamai piespiedu privatizācijai. Jā, atsevināšanai. Un viens no tiem jaunboja. 166, tas ir 109. Veikals, ne?
Inženieru māja tā saucamā, ne?
Vai, jā, tur jā.
Pakomentējiet, varbūt brusku.
Ko te komentēt? Ir iesniegums no pielikumā jums ir Dabu dzīvo komunālās saimniecības uzņēmums iesniegums par atsevināšanu tiesības izmantošanu procesu uzsākšanu. Ņemot vērā līkumu piespiedu dalītā īpašuma privatizētajā daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, kas stājā spēkā 2023. Gada 1. Janvārī, ir tiesības izmantot mājas kopīpašniekiem, mājas īpašniekiem, tātad izpirkt zemi, to zemi, kas ir privāta persona īpašumā. Ja? Ilgi tika, teiksim, likumdevējs ļoti ilgi apsprieda šo te jautājumu, kam tad būs tās tiesības, lai izbeigtu to dalīto īpašumu. Pieņemt, ka ir tiesības izpirkt par kadastrālo vērtību. Tagad es vien vairāk pašvaldībā tiek iesniegti iesniegumi par šo te tiesību izmantošanu. Tur būtībā mums vienkārši jāpieņem lēmums par funkcionāli nepieciešamo zemes gabala platību. Faktiski mums tur īpaši teikšana nav, vai mēs tur vēlamies vai nevēlamies, piekrītam vai nepiekrītam. Mēs tikai apstiprinām funkcionālu nepieciešamo zemes gabalu platību.
Jā, mūsu pilsētai tas ne īpaši raksturīgs, tas galvenokārt citas valsts pilsētas, Rīga ir cevišķi, bet nu, kopā ar šim trim būs jau...
Mums daudz būs,
ne, nu ir parādas, jā, laikam vod, ar šiem trim būs jau 10 kaut kur, 10-9 devītais gadījums.
Līdz ar pocetmājas īpašniekiem, dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēs maksāt zemes nomu. Jā, jo ļoti daudz māju, kas tomēr atrodas, nu ne ļoti daudz, bet ir, jā. Kas atrodas vai nu pilnīgi visa māja uz privāta personas īpašumā, vai arī kā vienības ielā, tur, kur Esponāns rejonā, tur arī daļa uz pašvaldības zemes. Nu, viņi izpirka tad tās domājamās daļas kopā ar dzīvokļu īpašumu. Un, bet par daļu, tur kaut kāda varbūt mājas stūris atrodas uz fiziskai personai stošā zemes, tad viņi maksā zemes nomu.
Ok. Labi, ko jautājumi vēl? Dabūt tas nav. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumus pieņemts.
Par dzīvojamajai mājai Rīgas ielā 34 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana. Arī analogiska situācija.
Jautājumi, debatas Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par visi pārlēmums pieņems. Paldies.
Par dzīvojamā māju Saules ielā 33 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Jautājumi, debatas. Lūdzu arī atbalstīt pēdējo lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi pārlēmums pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgti, ziņot. Domas sēdē varu es palūkt kādu, ja nebūšu ceturtdienu.